Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία είναι γεμάτα αγάπη και θερμότητα. Είμαστε κοντά σας με την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και βλέπουμε με θαυμασμό μέσα από το Λόγο του Θεού την ακρίβεια με την οποία ο Λόγος του Θεού έρχεται να προσδιορίσει την πρώτη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως θα δούμε ιδιαίτερα τη θριαμβευτική εισοδό του στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή, όπως λέμε, των Βαΐων. Να πούμε ότι δεν είναι προσπάθειά μας ούτε πρόθεσής μας και μηγέννητο μακριά από εμάς να πούμε ότι θα κάνουμε προσπάθεια να προσδιορίσουμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Αυτό είναι στη δικαιοδοσία του Πατέρα Θεού. Δεν ανήκει υπό Κύριος Ιησούς Χριστός σε εσάς, στους μαθητές του, να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που ο Πατέρας έθεσε εν τη δία αυτού εξουσία. Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα του Άγιον επέλθει επάνω σας και θα είσαστε μάρτυρες μου, είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όμως, πραγματικά, σαν μία με θαυμασμό, πραγματικά σε μία λατρεία, πραγματικά στο Λόγο του Θεού, βλέπουμε αυτή την ανάλυση και πόσο ακριβώς και λεπτομερώς έρχεται να προσδιορίσει ο Κύριος την έλευσή του, σαν ηγούμενος πλέον μέσα στα Ιεροσόλυμα. Όμως, γι' αυτά θα συνεχίσει ο Δημήτρης.
Έτσι, είπε ο Νέστης να πει μια πολύ γρήγορη περίληψη του τι έχουμε πει μέχρι τώρα για κάποιον που έχει ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο του.
Ναι, πολύ συνοπτικά λοιπόν να πούμε ότι μελετάμε την προφητεία του Δανιήλ σχετικά με τον υπολογισμό των ετών της πρώτης έλευσης του Ιησού Χριστού, της ενσάρκωσης δηλαδή του Λόγου του Θεού. Διαβάσαμε το ένατο κεφάλαιο του Δανιήλ, τα εδάφια 20 και κάτω. Και είδαμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για κάποια γεγονότα τα οποία θα εκτυλιχθούν σε 69 εβδομάδες, που είπαμε ότι είναι 69 εφταετίες, 483 χρόνια, αλλά 483 βιβλικά χρόνια. Τα βιβλικά χρόνια εξηγήσαμε ότι είναι όχι 365 μέρες όπως τα δικά μας χρόνια, όπως τα υπολογίζουμε με βάση τον σημερινό τρόπο υπολογισμού, τον ημερολογιακό, αλλά είναι 483 έτη των 360 ημερών το καθένα. Και κάνοντας μια αναγωγή με απλά μαθηματικά, όπως εξηγήσαμε πιο πριν, καταλήγουμε ότι αυτές οι 69 εφταετίες, βιβλικές εφταετίες, είναι για εμάς, το δικό μας τρόπο μέτρησης, 476 έτη και 25 ημέρες.
Μάλιστα.
Μένει λοιπόν να δούμε εάν όντως τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται ο Λόγος του Θεού συνέβησαν ιστορικά και αν πράγματι η χρονική απόσταση μεταξύ τους είναι αυτή η οποία προφητεύεται με τόσο ακρίβεια στο Δανιήλ.
Άρα λοιπόν θα μας πει ο Δημήτρης τώρα. Από το 25 εδάφιο και μετά, Δημήτρη.
Πολύ ωραία. Μας λέει, γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ, αυτό είναι το αρχικό σημείο, έως του Χριστού του Ηγουμένου, το τελικό σημείο, θέλουν συνήστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στεναχωρίας. Επομένως, έχει το Λόγος του Θεού μέσα σε ένα εδάφιο να μας θέσει πια. Μας θέτει από πριν το χρονικό, τη χρονική διάρκεια, αλλά τώρα μας θέτει την αρχή και το τέλος της περίοδου αυτής. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι αυτό ότι η προσταγή του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι από την αιχμαλωσία και μετά υπάρχουν τρία διατάγματα, τα οποία μας αναφέρει σαφώς ο Λόγος του Θεού και τα οποία ιστορικώς ξέρουμε ακριβώς το πότε συνέβησαν και τα οποία θα λέγαμε υποψήφια για να αποτελέσουν οδηγούς μας για την αρχή, την έναρξη της περίοδου αυτής. Το πρώτο είναι το διάταγμα του Κύρου, του βασιλιά των Περσών, το 538 π.Χ., ο οποίος εκδίδει αυτό το διάταγμα, μας το αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο τελευταία εδάφια του Β' Χρονικών και στο πρώτο κεφάλαιο του Έσδρα, κατά το οποίο όμως δίνει την άδεια σε ένα μεγάλο μέρος του λαού Ισραήλ να γυρίσει από τη Βαβυλώνα πίσω στην Ιερουσαλήμ, μετά την 70χρονη εχμαλωσία. Αλλά κυρίως το διάταγμα αυτό έχει να κάνει με την ανοικοδόμηση του ναού.
Μάλιστα.
Και με την έναρξη των θυσιών και τη λατρευτική ζωή των Ιουδαίων. Και βλέπουμε πραγματικά στα πρώτα κεφάλαια του Έσδρα, καθώς περιγράφονται τα χρόνια εκείνα, ότι κυρίως μέσα από τον Αγγείο τον Προφήτη και τον Ζαχαρία και όλους αυτούς του Ζωροβάβελ και όλους τους Άγιους άνθρωπους του Θεού, χτίστηκε ένας ναός, βέβαια καθόλου στη δόξα του πρώτου, και άρχισε μια λατρευτική ζωή των Ιουδαίων, χωρίς όμως να χτιστεί η πολιτική εξουσία της Ιερουσαλήμ, τα τείχη και η πλατεία.
Με λίγα λόγια, δεν είναι αυτό όμως το οποίο λέει η
Ιστορία. Επομένως, δεν μπορεί να αποτελέσει το διάταγμα αυτό υποψήφιο για το γεγονός που μας ενδιαφέρει. Το δεύτερο διάταγμα είναι από τον βασιλιά Αρταξέρξη, του 458 π.Χ., το οποίο μάλιστα γίνεται στον 7ο χρόνο της βασιλείας του, μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, στον Έσδρα. Ο Έστρα μας αναφέρει ότι ήταν γραμματέας του Θεού και δίνεται διάταγμα από τον βασιλιά προς αυτόν να γυρίσει πίσω στην Ιερουσαλήμ ώστε να προσφέρει, λέει, θυσίες υπέρ του βασιλέως, να διδάξει το λαό της Ιερουσαλήμ τον νόμο και τα διατάγματα του Θεού και να λειτουργήσει πλήρως τον ναό, ο οποίος πάλι είχε υποπέσει σε μια υπολειτουργία.
Μάλιστα.
Άρα και πάλι βλέπουμε ότι το διάταγμα αυτό δεν αναφέρεται καθόλου στην ανοικοδόμηση της πόλεως, πόσο μάλλον των τυχών. Και εδώ θέλω να τονίσω πάρα πολύ, καθώς η προφητεία στο Θήτα 25 αναφέρεται και μας λέει τα τείχη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική λέξη κλειδιά, τα οποία αποκλειστικά υπάρχουν και αναφέρονται στο τρίτο διάταγμα, το υποψήφιο, το οποίο είναι πάλι από τον ίδιο βασιλιά, τον Αρταξέρξη, αλλά όχι στο 7ο χρόνο, αλλά τον 20ο χρόνο βασιλείας του, το 445 π.Χ. στο Νεεμία. Τα αντίστοιχα δάφια μπορούμε να τα διαβάσουμε στο πρώτο και το δεύτερο κυρίως κεφάλαιο του Νεεμία. Ο Νεεμίας ήταν αρχινοχώος του βασιλιά Αρταξέρξη, και ο οποίος μια μέρα πήγε θλιμμένος, ήταν θλιμμένος γιατί είχε ακούσει τα άσχημα νέα από την Ιερουσαλήμ, καθώς οι πύλες ήταν και καυμένες, τα τείχη ήταν γκρεμισμένα, και μπήκε αυτή ο πόθος στην καρδιά του, μπήκε σε νηστεία και προσευχή, και πραγματικά μέσα από προσευχή πήρε το λεγόμενο διάταγμα του Αρταξέρξη, το οποίο του έδινε την άδεια να επιστρέψει πια ως κυβερνήτης στην Ιερουσαλήμ και να ανοικοδομήσει την πόλη και το τείχος αυτής. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς συγκεκριμένα αναφέρεται το τείχος, το οποίο σε 50 κάτι μέρες μέσα χτίστηκε υπό τις οδηγίες του Νεεμία. Και θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το διάταγμα αυτό, καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί εκ μέρους του Νεεμία σαν προδοσία, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ένας Ιουδαίος ετήθηκε ουσιαστικά την πολιτική ανεξαρτησία της Ιερουσαλήμ. Γιατί όταν σε μια πόλη κρεμισμένη βάλεις τείχη, ήδη προϋποθέτεις και μια πολιτική εν μέρει ανεξαρτησία.
Μάλιστα. Άρα επομένως, λοιπόν, το διάταγμα του Αρταξέρξη είναι το 445.
Από τα τρία διατάγματα αυτά, το μόνο που ικανοποιεί, ας πούμε, τις λεπτομέρειες της προφητείας του Δανιήλ είναι το τρίτο και όχι το δεύτερο. Θα γυρίσουμε και πάλι στο δεύτερο, γιατί πάρα πολλοί, όπως και ο ίδιος ο Νεύτωνας, σε μια πραγματεία του είχαν θέσει το διάταγμα του Αρταξέρξη στον Έσδρα ως την αρχή.
Μάλιστα.
Και δούμε αυτό ότι οδηγεί σε ένα πολύ μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Επομένως, το διάταγμα στον Νεεμία είναι το έγκυρο, αυτό που εκπληρώνει την προφητεία και το οποίο μπορεί να θεωρηθεί σαν η αρχή για την έναρξη αυτής περίοδου.
Δηλαδή, όπως είπες και άλλη φορά, Δημήτρη, όταν σηκώνει το χέρι του Αρταξέρξης.
Είναι εντυπωσιακό. Την ώρα που αυτός ο βασιλιάς, που δεν γνωρίζει το Θεό, σηκώνει το χέρι του και λέει στον Νεεμία πήγαινε, αρχίζει και χτυπάει και κυλάει το ρολόι του Θεού για την καταμέτρηση αυτών των 70 εβδομάδων. Και να πούμε τώρα ότι μέσα, χωρίς να σκουράσουμε βέβαια, ότι μέσα από την ιστορία μπορούμε να προσδιορίσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια την αρχή αυτή του διατάγματος, όχι πια σε επίπεδο χρόνου, αλλά σε επίπεδο ημέρας, τουλάχιστον με ένα λάθος 2-3 ημερών. Να πω 2-3 πράγματα μόνο. Και ξέρουμε ότι δόθηκε τον μήνα Νισάν. Μας το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του Νεεμία, ότι κατά το δεύτερο μήνα. Ο μήνας Νισάν ξέρουμε ότι πάντα έπεφτε την Άνοιξη. Είναι ο μήνας της Άνοιξης, επομένως μιλάμε για το 445 π.Χ. την Άνοιξη. Τώρα, συνδυάζοντας διάφορες ιστορικές πηγές και την αντίστοιχη βιβλιογραφία της εποχής εκείνης και γνωρίζοντας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι οι Πέρσες βασιλιάδες είχαν το συνήθειο να εκδίδουν διατάγματα κοντά στην νέα φάση της Σελήνης, συνδυάζοντας όλα αυτά γεγονότα, καταλήγουμε ότι το διάταγμα εξεδόθηκε από 13 έως 17 Μαρτίου του 445 π.Χ.
Μάλιστα.
Επομένως, η αρχή των 69 εβδομάδων είναι τα μέσα Μαρτίου του 445 π.Χ. Άρα από εκείνη τη στιγμή αρχίζει και μετράει το ρολόι του Θεού.
Ωραία. Άρα λοιπόν μετά μένει το δεύτερο θέμα, είναι ότι γίνεται στο τέλος των 69 εβδομάδων.
Ποιο είναι το τέλος και αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά, έτσι ώστε αφαιρώντας τα δύο γεγονότα, να δούμε τη χρονική απόστασή τους.
Εκείνο που ξέρουμε λοιπόν είναι ότι είναι 476 έτη και 25 μέρες.
Το συνολικό διάστημα.
Ότι η αρχή δίνεται το 445.
Την άνοιξη, το Μάρτιο 445 με το διάταγμα
του Αρταξέρξη
στο Νεεμία. Και μένει να προσδιορίσουμε μέσα το Λόγο του Θεού το τέλος.
Και πάλι θα εστιάσουμε στην ακρίβεια του Λόγου του Θεού, καθώς θα ξαναδιαβάσουμε το 25 εδάφιο από το θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, όπου λέει ο Άγγελος Γαβριήλ στο Δανιήλ, Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο γεγονός, η έναρξη δηλαδή της χρονικής περίοδου των 69 εβδομάδων, που όπως είπαμε, όπως ανέλησε ο Δημήτρης, είναι το 445 π.Χ. και μάλιστα μεταξύ 13 και 17 Μαρτίου. Αυτό λοιπόν είναι η αρχή, από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, έως του Χριστού. Αλλά βέβαια η ζωή του Χριστού πάνω στην γη έχει μια διάρκεια και, τη σηματοδοτείται από κάποια γεγονότα. Όπως είναι ας πούμε η γέννηση του Χριστού. Έχουμε μετά τη βάπτιση του Χριστού. Έχουμε τη σταύρωσή του, την ανάστασή του, την ανάληψη, την είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Σε ποιο από αυτά τα γεγονότα κλείνει αυτή η περίοδος των 69 εβδομάδων, δηλαδή 476 έτη όπως αναφέραμε και 25 ημέρες. Γιατί από τη γέννηση του Κυρίου μέχρι και την ανάληψή του μεσολαβούν περίπου 33,5 χρόνια. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιο σημείο στη ζωή του Χριστού είναι το τέλος αυτής της περίοδου που κλείνουν οι 69 εβδομάδες. Αυτό φαίνεται από την φράση «έως του Χριστού του Ηγουμένου».
Μάλιστα.
Αυτός ο προσδιορισμός του Ηγουμένου είναι πάρα πολύ σημαντικός για να καταλάβουμε ποιο ακριβώς σημείο στη ζωή, στη διάρκεια ζωής του Ιησού Χριστού είναι το σημείο που λύγει αυτή η χρονική περίοδος. Του Ηγουμένου αναφέρεται στην θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ, τη λεγόμενη Κυριακή των Βαΐων. Τότε είναι εκείνη τη μέρα, εκείνη τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται ως βασιλιάς μέσα στην πρωτεύουσα του κράτους του, του λαού του, την Ιερουσαλήμ. Άρα το σημείο εκείνο που κλείνει τις 69 αυτές εβδομάδες δεν είναι ούτε η γέννηση, ούτε η βάπτιση, αλλά είναι η στιγμή εκείνη που ο Μεσσίας φανερώνεται στην Ιερουσαλήμ ως ο βασιλιάς, δηλαδή ως ο ηγούμενος. Και αυτό μπορούμε να το δούμε πάλι μέσα στο Λόγο του Θεού να προσδιορίζεται. Δεν είναι μια δικιά μας ερμηνεία, είναι στον προφήτη Ζαχαρία γραμμένο, στο θήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, όπου ταυτίζει την είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ με την εμφάνισή του ως βασιλιά, ως ηγούμενο δηλαδή. Λέει λοιπόν στον προφήτη Ζαχαρία, στο θήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, είναι μια προφητεία την οποία και οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι εκπληρώνεται τη στιγμή της εισόδου στην Ιερουσαλήμ, και λέει: «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύ σου έρχεται προσέ. Αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραής και καθήμενος επί αιώνου και επί πόλου ιό υποζυγίου». Βέβαια εδώ αναφέρεται στο γαϊδουράκι με το οποίο ο Κύριος εισήλθε πολύ ταπεινά, ως βασιλιάς αλλά πολύ ταπεινά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ταυτόχρονα ο λαός αλλάζει λόγια από τον 118 ψαλμό. Λέει: «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Το βλέπουμε αυτό γραμμένο και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΑΑ κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Άρα λοιπόν έχουμε τον Ιησού Χριστό να εισέρχεται ως ερχόμενος βασιλεύς στην Αγία Πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Και είναι αυτό το οποίο ανέφερε στην αρχή ο Δημήτρης, καθώς ο Κύριος κοιτούσε το πλήθος που παραλυρούσε από χαρά, αλλά σε λίγες μέρες θα τον καταψήφιζε, είπε ο Κύριος και θρύνησε πάνω από την Ιερουσαλήμ, διότι λέει δεν εγνώρισες των καιρών της υποσχέσεώς σου, της επισκέψεώς σου.
Άρα λοιπόν η χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το τέλος των 69 εβδομάδων είναι η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα σαν του ερχόμενου βασιλέως εν ονόματι Κυρίου.
Πάρα πολύ ωραία. Και είναι ένα γεγονός το οποίο, να το δούμε λιγάκι, μπορούμε να το προσδιορίσουμε επακριβώς μέσα από διάφορα στοιχεία που πάλι ο Λόγος του Θεού μας δίνει και με τη βοήθεια βέβαια της ιστορίας.
Και τώρα πρέπει, Δημήτρη, πρέπει να συνδέσουμε τα δύο. Δηλαδή ξέρουμε την έναρξη, ξέρουμε τη διάρκεια, βλέπουμε τι σημαίνει από την προφητεία πότε θα έρθει ο Χριστός ο ηγούμενος. Είναι η έλευση του Κυρίου μας μέσα στα Ιεροσόλυμα με το γαϊδουράκι.
Πρέπει να προσδιορίσουμε ημερομηνιακά αυτή την έλευση. Πότε
είναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δούμε μέσα από τα διάφορα άλλα βιβλικά ερίσματα, εάν μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά την ημέρα εκείνη.
Πολύ ωραία. Και αν η απόσταση μεταξύ αυτού που είπαμε ως έναρξη και αυτού
το
που
τελευταίο βήμα είναι, ναι, ακριβώς.
Είναι αυτή η περίοδος των 69 εβδομάδων.
Είναι απίστευτο. Να συνεχίσουμε, όμως έχουμε λίγο καιρό. Δύο λεπτά έχουμε ακόμα, Δημήτρη.
Ναι, ναι. Άρα, εμένα προσδιορίζουμε κάποια σημεία τα οποία πάλι ο λόγος του Θεού το είχαμε αναφέρει παλιότερα, ιδιαίτερα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, θέτει πάρα πολλές ημερομηνίες έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίζουμε ακριβώς κάποια γεγονότα.
Να πω κάτι, Δημήτρη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία. Να κάνω μια αναφορά. Εδώ βλέπουμε πραγματικά το λόγο του Θεού πόσο ακριβής είναι από ιστορικής πλευράς, από γεωγραφικής πλευράς, από αναφορά τοπονημίων. Πολλές φορές αμφισβητήθηκε. Ναι, αμφισβητήθηκε. Ήρθαν μετά οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις και το βρήκανε και το επιβεβαιώσανε. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το οποίο λέει στον Νικόδημο ο Κύριος. Γιατί ο Νικόδημος πήγε το βράδυ να τον ρωτήσει για θέματα τα οποία τον απασχολούσαν και την αιώνια ζωή βασικά. Και ο Κύριος του είπε ότι πρέπει να αναγεννηθεί. Και κάνει μια ερώτηση ο Νικόδημος, πώς δίνεται να γίνω σιτά αυτά. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Σεις ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς, λέγω ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επούρανια θέλετε πιστεύσει». Δηλαδή το Κύριος και μας μιλάει και για επίγεια θέματα. Και ένα από τα επίγεια θέματα που μας μιλάει ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το οποίο ψηλαφούμε με δέος και με σεβασμό αυτή τη στιγμή εμείς. Και βλέπουμε πραγματικά την ακρίβεια του Λόγου του Θεού και λέμε, Κύριε, φώτισε μας, σε παρακαλούμε. Αυτή είναι η προσευχή μας. Μη μας διαφύγει, όχι τώρα πλέον η πρώτη έλευσή σου, η δεύτερη έλευσή σου, η αρπαγή της Εκκλησίας. Και χάσουμε το ραντεβού αυτό το μεγάλο. Γιατί πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μελετούσαν τις γραφές, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν είχε μπει μες στην καρδιά τους. Αυτές οι σκέψεις ήθελα να κάνω. Πόσα χρόνο έχουμε ακόμα? Συνέχισε, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, οπότε, να προσδιορίσουμε σιγά σιγά την ημερομηνία αυτή. Θα συνεχίσουμε και στο επόμενο ημίωρο. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, έρχεται στο 3ο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο να μας πει ο Ευαγγελιστής ότι εν το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος.
Όχι, στο 21, στο 1 εδάφιο.
Στον εδάφιο, να συγγνώμη. Mm. Στο 1 εδάφιο, σωστό. Έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννη, τον Ιών του Ζαχαρίων, τη ερήμο. Κήλθεν εις πάσαν την περίχωρο του Ιορδάνου, κηρύττει τον βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών.
Μάλιστα.
Τώρα, και λίγα δάφη πιο κάτω, στο 21, μας λέει ότι αφού δε βαπτίστη πας ο λαός, βαπτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου ηνύχθε ο ουρανός. Άρα, με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε το 15ο έτη της ηγεμονίας στη Βερίου του Κέσαρος.
Μάλιστα.
Τώρα, μέσα από τα διάφορα, ας πούμε, από την αρχαία ρωμαϊκή ιστορία, γνωρίζουμε ότι ο Τιβέριος έγινε Κέσαρας στις 19 Αυγούστου του 14 μετά Χριστό. Προσθέτως 15 χρόνια, πάμε το 28 μετά Χριστό, 14 και 15, πάμε στο 28 μετά Χριστό και μάλιστα το φθινόπωρο, έτσι ώστε σε 3,5 χρόνια να φτιάνει η Άνοιξη. Επομένως, ξέρουμε πολύ καλά μέσα από την ιστορική γνώση και από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού ότι το φθινόπωρο του 28 μετά Χριστό βαπτίστηκε ο Κύριος μας ο Χριστός. Τώρα, είναι πολύ εύκολο σε αυτό να προσθέσουμε τα 3,5 χρόνια της διακονίας του και ξέρουμε ότι η περίοδος του Πάσχα, του τελευταίου Πάσχα το οποίο έκανε ο Χριστός και πρέπει να κλείσουμε για το ημίωρο είναι την άνοιξη του 32 μετά Χριστό.
Να διευκρινίσουμε λίγο αυτή τη διαφορά, γιατί 14 και 15 κάνει 29. Να πούμε ότι το 14 μετά Χριστόν θεωρεί το πρώτο έτος.
Σωστό.
Επομένως, αν πούμε πρώτο έτος το 14, δεύτερο έτος το 15 και το πάρουμε τη σειρά, θα δούμε το 15ο έτος βγαίνει το 28. Παρόλο που φαίνεται ότι 14 και 15 κάνει 29.
Το πρώτο έτος είναι το 0.
Ναι, ακριβώς. Δεν λέμε το μηδενικό έτος, λέμε ότι αυτό είναι το πρώτο έτος, παρόλο που δεν έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος. Γι' αυτό 14 μετά Χριστόν, 15ο έτος θεωρείται το 28 μετά Χριστόν.
Σωστό. Πάρα πολύ ωραία η παρατήρηση.
Συν 3,5 χρόνια, πάμε στο 32 μετά Χριστό.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο λόγος για τον οποίο κάνουμε την εκπομπή, όπως και όλες οι εκπομπές που γίνονται από το μικρόφωνο αυτό, είναι για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι για να συντρίβει την καρδιά μας μπροστά στην αγάπη Του, στο μεγαλείο Του, στη δόξα Του, να είμαστε αυτή η γη αγαθή στην οποία θα επιβλέπει ο Κύριος. Ζούμε πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές, η ανάπαυσή μας είναι ο Λόγος του Θεού. Μας λέει ο Κύριος να μην ταράτε την καρδιά μας, εις τον Θεό να πιστεύουμε και σε Εκείνον να πιστεύουμε. Στην οικία του Πατέρα μου λέει ο Κύριος, υπάρχουν πολλά οικήματα, αλλιώς θα σας το έλεγα. Έχει πάει, μας έχει ετοιμάσει τόπο και πάλι θα μας παραλάβει για να είμαστε και εμείς όπου είναι και Εκείνος. Οι αρπαγές της Εκκλησίας είναι επιθύρες. Χρειάζεται να ζήσουμε μια αγία ζωή αφιερωμένη στον Κύριο και να απολαύσουμε όλοι μας τη μεγάλη αυτή στιγμή. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ακόμα έναν ύμνο. Θα είμαστε πάλι κοντά σας και με τα τηλεφωνήματά σας.